Ya sunba ka kuma min bɛ k'a fɔ min yɛrɛ fɛrɛ nɔ ye min kan ka kɛ Gawo yan, n'i y'a ta k'a lajɛ, i ye ɲininkali kɛ ni a ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna. A ɲɛfɔra mɔgɔw ɲɛna depuis hali a ma a tɛ dɔgɔkun fila bɔ gouvernement ye délégation bila ka na Gawo yan. U nana ka na a ɲɛfɔ ka expliquer mɔgɔw ɲɛna. Organisation dɔ wulila u yɛrɛ ma ka kɛ sensibilisation bɛ ka kɛ purke ka mɔgɔw la faamuya nafa min b'a la, yɛlɛma min kɛra kɔnɔ, purke bɛɛ k'a lajɛ ni nin kan ka de fɔ u bɛ kan ka nɔ de fɔ. Donc o kɔni a kɛra mɔgɔw bɛ ka continue fana ka sensibilisation kɛ o sira kan. Donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi se k'a fɔ ko a bɛ ka taa cogoya min na kɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maliyɛnw ta sigiyɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 80 u ka taa bila mɔgɔ 85 u bɛɛ sɔnna pour que u ka se ka taa 8 fois le 18 juin.
Dɔgɔkun tɛmɛnen sariya yɛrɛ fɛ yɛrɛfɔko daminɛna n'o ye kampaɲe. Aw yɛrɛ Gawo sigida kɔnɔna na jɔn sɔnna jɔn ma sɔn? Barisabu a yirala k'a fɔ ko marifatigi kulukɔrɔw n'o ye SEMA o ni platform olu y'a yira k'a fɔ k'u sen tɛna kɛ a kalata la. Olu dun maa dɔw bɛ Gawo kɔnɔna na n'o ye Gajaw ye. Ayiwa aw yɛrɛ ka sigida kɔnɔ aw ye mun de kɔlɔsi?
N'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ dɔw b'a fɔ ko olu sɔnna dɔw b'a fɔ k'olu ma sɔn. Mɔgɔ tɛ se k'o bali. O de la a bɛ fɔ ko oui a bɛ fɔ ko non. Fo dɔw de ka sɔrɔ minnu b'a fɔ non dɔw ka sɔrɔ minnu b'a fɔ oui. Mais majorité de bɛna remporter. Ne y'o de f'i ɲɛna. Ne ma Mali yɔrɔ ye. En tout cas Gawo min an bɛ Gawo min na n'i y'a ta k'a lajɛ a majorité bɛ EBU nɔfɛ. Parce que u bɛ parti politique ta. U ye sensibilisation kɛ pour faire la vulgarisation pour que mɔgɔ ka se k'a kɔnɔna ko dɔn et disent qu'ils vont voter oui des déclarations un peu partout pour dire oui. Malgré que dɔw fana bɛ minnu ko k'olu ma sɔn an tɛna don o détail kɔnɔna na. Mais n'i y'a ta k'a lajɛ majorité bɛɛ bɛ fɛn na Gawo yɛrɛ n'i ye Gawo ta majorité bɛɛ bɛ oui nɔfɛ. Donc an b'a la de deli a fɛn ni a ɲuman ka kɛ mankan kana k'a la woyo kana k'a la minnu ko oui olu ka bɔ ka taa oui fɔ minnu ko non olu fana ka bɔ ka taa nɔ fɔ. Maintenant ni depuis ma na kɛ waati min y'a remporté o tɛna dɔn wa? Donc ne fɛ o mankan t'o la o. Mais le plus important est que an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ko k'i b'a ta k'a lajɛ Mali la c'est ce que j'ai dit. N'y a ta qu'à la 85% remporte le 8. Mais peut-être que y a la même séquence qu'on a le jour des élections. En bon cono, Betty ka campagne nawa. Munun koko ulubé non non fait ulubé ka campagne ke. Munun koko be 8 non fait ulubé ka campagne ke. Samedi shoot na Airana déjà. À partir de 18 minuit déjà, min kera les gens peuvent se rendre compte qu'à don a 8 a remporté ou bien non a remporté. Mais je ne pense pas en aucun cas ni non c'est qu'à remporter parce que les populations ta qu'à la mon bébé, il n'y a pas de chani, il n'y a pas de chani.